Da tusener av turister flyktet fra brannene på Rodos, fikk turoperatørene en enorm utfordring i fanget. Er det mulig å forberede seg på noe slikt? Du lytter til Way to Go, mitt navn er Bjørn Mold. Uvær, branner, tsunamier og pandemier. Turoperatørene har fått mange utfordringer i fanget de siste årene. Og ikke alle er like fornøyd med hvordan de har taklet dem. Men kan en turoperatør ta høyde for en katastrofe så stor at tusener må flyttes på i løpet av timer, i noen tilfeller i løpet av minutter? Hva er prosedyrene her? Til å se litt på hvordan turoperatøren håndterer slike situasjoner, snakker vi med kommunikasjonssjef Beatrice Rivera i Apollo, som har førstehånds kjennskap til kaoset i katastrofens kjølvann, og hvordan en av Norges største reiseselskaper agerer i slike situasjoner. Velkommen til Way to Go, Beatrice Rivera.
Takk.
Du, kan jeg si Bea? Er ikke det det venner og journalister gjerne kaller det?
Det kan du si. Alle kaller meg Bea.
Ikke sant? Du, hva har du gjort i sommer?
Jeg har jo sittet litt i beredskap gjennom jobb, og så har jeg i tillegg heldigvis fått vært på ferie selv, og da har jeg vært i Hellas sammen med sønnen min.
Surprise, surprise! Litt, Hellas, ja.
Ja, det ble fort Hellas i år. Jeg har aldri vært på fastlandet i Hellas. Jeg har jobbet i Apollo i 8 år og aldri vært på fastlandet. Så i år kjente jeg at nå var det på tide å oppleve den delen.
Nettopp. Det var du og din sønn.
Da var det meg og min sønn. Hvordan, det var deilig.
Hvordan var det å reise dit som alenemor med en sønn?
Du, det går overraskende fint. Nå har vi jo reist alene sammen en del, både han og jeg, men dette er første gang vi dro 2 uker, og så dro vi på kombinasjonsreise, så vi flyttet jo på oss underveis. Mm. Men det går smertefritt. Han er jo i en alder nå, han er 10 år, så han liker jo å bade og bevege seg, så han savnet muligheten til å spille fotball og sånn, men vi klarte å underholde oss for det.
Ja, og han liker fremdeles å være sammen med mamma. Det kan jo endre seg etter hvert han kommer opp i de vanskelige tenårene.
Ja, men ja, jeg tviholder på de siste årene jeg har.
Ja, gjør det, gjør det. De er veldig gode, og det skal man ikke ta på en måte sånn noe negativt at de begynner å bryte det ut, for det hører, tenker jeg, alderen til. Jeg snakker utifra erfaring.
Ja.
Du, la oss gå over på det jeg introduserte deg som. Du er jo da kommunikasjonssjef, stemmer ikke det, i Apollo?
Det stemmer.
Er det for Norge eller for hele gruppen i Norden?
Nå er det for hele gruppen i Norden, så jeg har nå 5 land.
Uff da, det høres mye ut.
Neida, ja. Det er bare gøy. Det morsomste er jo å se hvor store forskjeller det er, både i medielandskapene i de ulike landene, men også generelt hvordan kriser oppfattes og snakkes om. Så det er en spennende jobb.
Ja, er du liksom krisekonsulent, eller det du titulerer deg? Eller sånn.
Nei, vi har heldigvis ganske få kriser gjennom året, men når du jobber med PR og kommunikasjon, så er det jo det som er ikke gøy, selvfølgelig, for det er aldri gøy. Men det er jo da du på en måte må trå ekstra til, og da er det jo også spennende å se hvor store forskjeller det faktisk er på nordmenn og svensker og dansker, og ikke minst norske, svenske og danske medier. For det er jo da det blir interessant.
Mm, ja da, og jeg tror at man må like det litt å være i en sånn situasjon. Det må trigge et eller annet positivt også, selv om det er en negativ situasjon, så antagelig, så jeg husker det selv som ny journalist, at det var noe med denne triggingen av å måtte stå i det, som er litt spennende også. Det gjør noe med det som menneske.
Det gjør absolutt det, og så handler det også om at du vet hvor viktig kommunikasjon er, da, både for kunder og for mennesker generelt, så det skaper et press, og det presset liker jeg.
Mm. Så der, ja, jeg kjenner det godt etter hvert, og det stemmer nok. Ja. Du, fortell litt om Apollo. Altså, Apollo er et selskap i et tysk selskap, igjen, en moderselskap, stemmer det?
Ja, vi har tyske eiere i dag, det har vi. Ja. Men vi er jo nordiske. Og så nå er vi jo i Nederland også. Vi må slutte å si at vi er nordiske, for vi er jo europeiske nå.
Oi, 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 oi.
Men, ja. Men vi har den største basen, er jo da Norge, Sverige, Finland og Danmark.
Ja, for det oppstod vel i Sverige, hvis ikke tar helt feil. Og det var vel en greker som startet Apollo, stemmer ikke det?
Det stemmer. To grekere som satt I gang alt sammen.
Riktig, ja. Og nå Apollo da altså et av de største tur, en av de største turoperatørene I Norge I hvert fall.
Ja.
Og dere flyr da fra ulike flyplasser I Norge, I hvert fall på sommerstid, så har dere ganske mye trafikk fra andre steder enn Oslo.
Ja, altså Apollo I Norge startet jo ute I distriktene. Vi startet jo fra Ålesund. Så for oss har distriktsflyplassen og det vært utrolig viktig for oss hele veien. Så på sommerhalvåret så flyr vi jo fra 14 flyplasser I Norge. Og det veldig gøy, og det liksom kjernen vår. Hver gang vi liksom utvider flyprogrammet vårt, så det sånn, ok, viktig å huske på alt da. Viktig å huske på Tromsø.
Yes.
Vi må få med alt.
Mm. 14 flyplasser, det ikke lite altså. Det en forskjell her, for eksempel, fra Norge til Sverige? Jeg vet at innriksmarkedet I Norge jo by far mye større enn for eksempel I Sverige. Det gjenspilles det også I hvordan disse charteroperatørene rigget?
Ja, altså vi har jo langt flere lokale flyplasser I Norge enn vi har I Sverige og Danmark for eksempel, men vi jobber jo også der kontinuerlig med å prøve å utvide sånn at vi når ut til distriktene, og det handler mye om at vi vet at det vanskelig å få direkte fly fra disse småflyplassene overalt til Middelhavet, og det vil jo vi være med på å gjøre noe med da. Så det et fokus overalt, men det klart Norge et unikt marked når det gjelder det.
Mm.
Det det.
Veldig spennende.
Vi så et langt land.
Ja, det det. Det det, og det kanskje ikke alltid like greit å håndtere det og skjønne for et selskap som dere, men det har jo da tydeligvis erfaring. Jeg var ikke klar over at det startet I Ålesund, og det sier du litt om hvordan da dere rigget litt mot distriktene, som jeg synes veldig bra. Når det gjelder toppukene på sommeren, hvor mange mennesker har dere ute på tur, for eksempel I uken, cirka?
Oi, eksakt tall har jeg ikke I hodet nå. Det burde jeg kanskje hatt forberedt.
Ja, jeg skjønner.
Men vi har jo, det vel 4-5 flyvninger fra de største byene, med unntak av Oslo, der det jo mange flere. Og så det vel 1-2 fly fra resten av landet. Så det ganske mange fly. Ja, det mange tusen mennesker som ute. Det det.
Ja, for at det leder jo litt opp til det vi egentlig skal snakke om, men at man har litt for seg hvor mange mennesker vi her tross alt snakker om. Og så det jo da Hellas hovedsakelig, det jo selvfølgelig andre reisemål, også Kroatia, Spania og jeg vet ikke hva. Og Albania for eksempel, også går det ut fra hos dere fremdeles. Så her smører man egentlig ganske bredt på det, I forhold til hvor man reiser. Men fremdeles Hellas det største reisemålet, det startet med.
Ja, for oss det desidert Hellas som størst, og vi har vel langt over 40 destinasjoner I Hellas. Alt fra bittesmå øyer ingen har hørt om til de kjente store klassikere som Kreta, så vi flyr jo til veldig mange steder I Hellas.
Ja.
Så det det største, og det det mest populære ferielandet også hver sommer.
Ja, riktig. Og det skjønner jeg godt. Det kan vi godt ta en annen podd på, for det synes Hellas fenomenalt. Altså. Det har alle de elementene som trigger nordmenn, tenker jeg, I forhold til hva de forventer av en ferie. Når folk da reiser for eksempel fra Alta, som du nevnte, flyr på, jeg vet ikke hvor mange som de flyene tar, 160-170 mennesker, så kommer de da til, la oss ta utgangspunkt I Rodo, som jeg tenkte vi skulle bruke som eksempel her. Hvem det som tar imot gjestene på reisemålet? Dere har jo da ansatte selvfølgelig der nede som jobber døgnkontinuerlig med å håndtere gjestene. Men dere har da en gruppe, ofte unge mennesker, som tar imot gjestene på reisemålene. Hvordan dette lagt opp?
Altså på destinasjoner som såpass store som Rådås, altså reiseledere har vi jo på alle våre charterdestinasjoner, og på øyer som Rådås som såpass populære og vi har flere fly til, så har vi I snitt 20 reiseledere som jobber, som du sier da, ikke døgn rundt, fordi det noe arbeidsvilkår, men de jo på tilgjengelige og der utelukkende for å ta vare på gjestene våre. Og så har de da selvfølgelig en destinasjonssjef som har det overordnede ansvaret. Og i tillegg til disse så har vi jo det vi på fagspråk kaller DMC-er, som er lokale agenter og samarbeidspartnere som bistår med utflukter og alt annet. Så det er jo et stort maskineri, men det er definitivt reiselederne som holder skuta gående.
Det riktig. Og det ofte unge, ambisiøse mennesker, det min erfaring, som veldig flinke faktisk. Jeg må si at jeg var jo på en reise her nu i vår med Apollo, og jeg ble imponert over hvordan de håndterte mennesker. Når jeg sier døgn kontinuerlig, så sier jeg jo ikke at alle jobber hele døgnet hele tiden, men at her overlapper man hverandre slik at skulle det oppstå noe, så har man noen å gå til hvis uhellet skulle være ute.
Absolutt, vi er jo tilgjengelige 24 timer i døgnet, og de håndterer jo alt, så jeg også blir full av beundring og kjempeimponert når jeg ser hva disse, fordi som du sier da, mange av dem er jo i 20-årene, men de er kjempeambisiøse og veldig seriøse, og de tar liksom alle utfordringer med en strak arm, og så bistår de i alle mulige situasjoner, fra stort til smått. De har jo håndtert alt fra sykdommer til parkkrangler til naturkatastrofer. Så det er jo klart at de får jo et crash course i beredskap, og så er de jo forberedt da, for de går jo gjennom en utdannelse for å få lov til å bli reiseledere.
Ja, si litt om det, for det er litt interessant og veldig spennende når du nevner alle de utfordringer de kan møte, alt fra katastrofer som vi tenkte vi skulle snakke litt mer om her, men også sånn, hva skal jeg si, partnervold, ikke sant, og alkoholisme, altså, det er mange, mange faktorer her som de skal kunne håndtere på stedet, og de har egentlig ofte bare seg selv å stole på. Og det synes jeg veldig beundringsverdig, det skal man ikke glemme. Hvordan velger man disse menneskene ut når dere går igjennom? For jeg går ut for at dere har en søknadsprosess, hvor dere søker etter folk, og så søker jeg som har lyst til å bli reiseleder hos dere. Hva er prosessen der?
Nei, altså de søker jo som på alle andre jobber, og så er det jo en intervjuprosess hvor vi vektlegger veldig om du har serviceerfaring, hvordan du, altså de går jo gjennom sånne tester, sånn hvordan håndterer du en sånn krise, eller hvordan ville du håndtert en sånn situasjon som dette her, så det er jo en veldig sånn personlighetsbasert uttak da, for det er jo ikke alle som er skapt for å stå i fronten og håndtere alle disse sakene. Så det er jo klart at det går mye på person og erfaring, og ikke minst hva du virker liksom kapabel til å håndtere, for det er jo ikke en lett jobb.
Nei, du skulle ha noen... Ja, nei, absolutt ikke. Jeg har opplevd litt av det, men du skulle ha noen personlige egenskaper her som på en måte du får bli utfordret da på når det oppstår ting. Og her går det ut fra at man har lagt også en terskel også i forhold til hvis uhellet skulle ute, hvordan vil vedkommende håndtere dette her, og det ligger vel også i denne prosessen mot en ansettelse, vil jeg tro.
Det gjør det, og så har de jo egne beredskapskurs basert på ulike situasjoner, så de skal jo føle seg så rustet som mulig. Men så er det jo klart at vi som har jobbet da, i denne bransjen så lenge, vi lærer jo kontinuerlig at det er ikke alt du kan forberede deg til. Når tsunamien traff, spiller det ingen rolle hvor mye utdannelse du har hatt i forkant. Det er et sjokk, og det er en situasjon som er vanskelig å forutse og mentalt forberede seg på før man står der, da. Som det er i alle kriser. Så all heder og ære til dem som virkelig står på og hjelper hverandre, og selvfølgelig da med hjelp av oss her hjemme, men det er jo noe helt annet når du står i det frontline, det er det ingen tvil om.
Og da skal du være tøff, altså. Og når du er ung og slik, så er det jo, så kan det være første gang du havner i sånn situasjon, så det ser jeg, det kan være utfordrende. Vi skal snakke litt om hvorfor det er så mye unge folk, men hvor langt strekker ansvaret for dere hos Apollo når da uheller ute? La oss ta utgangspunkt i Rodos, hvor disse brannene alvor skjøt fart, og det fikk konsekvenser for mange av turoperatørenes gjester på ferieøya. Hva er det som skjer da, når dere får beskjed om at dette har skjedd, og det vil trolig ramme noen av våre gjester? Hva gjør dere da?
Ja, vi jo helt, helt avhengig av informasjon og råd fra lokale myndigheter først og fremst. Så det vi ser, veldig ofte så begynner vi å, det starter med at vi hører rykter, eller vi vet at det noe på vei, men så må jo vi sitte litt rolig i båten og vente på informasjon. På samme måte som hvis det hadde skjedd en naturkatastrofe i Norge, så venter man jo på, ok, hva gjør vi? Hva sier norske myndigheter? Hvordan forholder vi oss til dette her? Så det jo det første de gjør, at de informerer hverandre og vet at okay, dette kan skje. Med Rådås for eksempel, så visste vi at det var en brann, men vi hadde fortsatt ikke hørt noe fra lokale myndigheter om evakuering. Så det vi gjorde da var å huke tak i busser uansett. Vi reserverte rett og slett busser for å stå klare i tilfelle det ble behov for evakuering. Og så sender man jo da ut sms'er og informasjon til alle kunder vi tror kan bli berørt, om at vi følger med, og du får informasjon så fort vi vet noen ting. Det liksom første steget.
Du nevnte her at dere sender ut meldinger, så alle gjestene registrert med telefonen, bare så de som lytterne våre nå skjønner at, ja, at det faktisk en grunn til at man registrerer telefonnummer.
Ja, og det kjempeviktig, og så det jo også en utfordring i form av at når du bestiller en reise gjennom et selskap som oss, da, så det jo telefonnummeret til den som bestiller reisen som registreres. Det veldig få tilfeller hvor folk registrerer telefonnummeret på alle som i reisefølget. Noen ganger så reiser man jo 10 stykker sammen. Så men det viktig at det et telefonnummer i hvert fall som registrert. Da. Utfordringen på rådet også nå, for eksempel, var jo at på grunn av brandene så streiket jo både internett og telefonlinjer og elektrisitet, så det kom og gikk. Så vi så jo veldig fort at oi, her det noen sms'er som faktisk ikke kommer gjennom. Selv om de blir sendt fra vår side, så kommer de ikke frem på andre enden. Noen kom kjempesent frem, andre kom ikke frem i det hele tatt. Så da begynte vi også å ringe, eller reiselederne våre begynte å ringe hotellene. Og prøve å få tak i dem via telefon da, og noen kjørte også ut for å sørge for at informasjonen skulle nå fram.
Ja, og her vi jo ved noe sentralt, for det at når da mediene kaster seg på dette her, og det opplever dere sikkert at det ofte tar tak i det negative, og at en del av gjestene da reagerer på at ikke de har hørt noe fra Apollo og får hjelp og støtte i en sånn situasjon. Og da har jo du forklart litt av årsaken til det, at på deres side så har de kanskje ikke registrert, det har ikke blitt fanget opp av systemene. På andre siden så har de ikke, så de rett og slett ikke mulig å få tak i dem, fordi at de kuttet, at det ikke finnes forbindelse rett og slett til der de måtte befinne seg.
Ja, og det jo en utfordring, for vårt ønske og vårt mål hele veien jo, altså vi har en sånn mantra hvor vi sier at det alltid bedre å overinformere enn å gi for lite informasjon. Så veldig ofte så sender vi jo ut flere sms'er, selv om det bare står vi har dessverre ingen ny informasjon, men vi kommer tilbake til deg. Og det jo klart at for noen så føles jo det som en trygghet at de vet at vi på. Men så kan du jo også når du i en krisesituasjon og du bekymret og stresset og alt vi forstår, så kan jo også en sånn sms nesten føles provoserende, fordi at du vil ha, vi har jo et kjempebehov for informasjon, og vi lever i en tid hvor vi vant til å kunne ha informasjon tilgjengelig døgnet rundt da.
Og så det vel noen som føler at de trenger noen til å synsynne dem, og da oppstår denne veldig følelsesmessige engasjementet som av og til kan skyte ut i ulike retninger. Men som du da sier, så har jo dere begrensete muligheter i en sånn situasjon, men hvordan rigger dere organisasjon sentralt? Du selvfølgelig på jobb døgnet rundt, vil jeg tro, og det gjelder sikkert en del andre også. Hva skjer da i organisasjonen, sånn rent konkret?
Da går vi jo i beredskap, og da det en egen beredskapsgruppe her sentralt hos oss som settes i gang, og den består av alt fra toppledelse til destinasjonspersonale, til agenter, til kontaktsenteret, altså kundesenteret vårt. Da det representanter med fra alle avdelinger som sitter i beredskapsmøter og blir enige om okay, hvordan ligger vi an, hva status per nå, hva neste steg, hvordan håndterer vi det som kommer. Og da sitter vi jo i telefon med representanter fra destinasjonene, enten det en destinasjonssjef eller en agent, som oppdaterer oss da kontinuerlig på status. Så mange har blitt evakuert, så mange har fått hotell, sånn her ligger vi an. Så det jo en beredskap som på 24 timer i døgnet, på nordisk nivå da.
Hvordan reagerer dere, Og ikke, ikke minst disse unge menneskene på å bli utsatt for, det, mm. for den ene skyldebøtten etter den andre, og, og så oppleves så urettferdig. For det vil jeg tro at det gjør, at her blir man utsatt for en voldsom kritikk, uten at man egentlig har satt seg inn i hvordan situasjonen har utspilt seg. Hvordan, hvordan føles det?
Jeg tror, altså, for det første så er det jo, vi forstår det jo. Vi har jo en full forståelse for at gjestene våre er redde når det oppstår en brand. Dette var den største evakueringssituasjonen Hellas har hatt. Det var nærmere 20 000 mennesker som ble evakuert, mm. og det er skummelt. Jeg skjønner jo det. Du er på stranda med barna dine, og plutselig så må du løpe din vei. Så i en sånn situasjon, da, uansett hvor du befinner deg, så forstår jeg at det oppstår en følelse av panikk, og, og man trenger å føle seg ivaretatt. Samtidig så er det jo liksom viktig å huske på at vi er en reisearrangør, og vårt hovedansvar er å få folk i sikkerhet og sørge for at ingen liv går tapt. Det er vårt, vår første prioritet, og det er det som er vårt ansvar, å få alle våre kunder i sikkerhet. Så da er det jo klart at når man har klart det, så er jo vi lettet og glade. Vi tenker at ok, nå, nå må vi bare håndtere det som kommer herfra, men det var første prio. Så mens vi sitter i en situasjon der vi fortsatt evakuerer mennesker, da, og, og du har media som, som blåser opp situasjoner om at nei, noen var skuffet over at de ikke ble flyttet til et femstjerners hotell, for det var det de egentlig bodde på utgangspunktet, så er det jo, du har jo litt lyst til å minne folk på at dette kunne gått skikkelig gærent. Mm. Altså sånn. Men så det er en vanskelig balanse der, men det er jo klart at for reiselederne da, som, som virkelig står på, og vi flyttet jo reiseledere fra andre destinasjoner ned til Rådås for å hjelpe til, og folk jobbet jo, ja, der jobbet de virkelig døgn rundt. Ja. Så er det jo tøft, for det er jo de som står i frontlinjen og får alle henvendelser, men det er jo også begrenset på hva de kan gjøre. Når du har grekere som er innlosjert på basketballbaner og parkeringsplasser da, så er det jo litt, du har jo lyst til å si liksom, men det går bra med deg, du, det var ett døgn uten hotell, men nå går det fint. Mm. det var det viktigste da. Så, men ja, jeg synes jo de håndterer det utrolig bra.
Ja, og de overlevde jo, og de, i motsetning til sånn som på Hawaii nå, så var det ikke deres hjem som ble brent ned. Mm. Men det var altså, hvis det var noe som ble brent, så var det vel bagasjen de hadde med seg fra Norge, så, så jeg tenker at denne suttringen, den spilte jo litt grann over i mediene også. Man skjønte jo her at også avisene skjønte jo at her var det nordmenn som kanskje var litt vel rå mot dere og suttret om at de ikke fikk den hjelpen de mente de hadde krav på. Og så er man i en situasjon hvor det egentlig handler om å berge livet. Det som er opp så var blant annet i mediene var jo at lokalbefolkningen tro til, og at også nordmenn visste å sette pris på det. At det er noe med grekerne her som gjorde at man plutselig så hvilke kvaliteter som bor i dette landet. Er det noe du har opplevd? Er det noe dere fikk tilbakemelding på?
Ja, altså det samarbeidet vi har med lokale partnere, da, altså alt fra hotellsjefer til restauranteiere, til alt mulig rart, det er jo utrolig godt i Hellas, fordi der er det en innstilling, det er liksom, alle tar vare på hverandre, og alle hjelper til, og alle bistår, og vi merket jo det når vi forsøkte å innlosjere våre berørte gjester, da, som var ca. 250 norske, i hotell, for det er jo klart at vi ønsker jo ikke å ha dem sovende i en resepsjon noe sted, eller på et konferanserom. Så da begynte jo parallelt jakten på hotellrom, hvor kan vi innkvartere disse menneskene til de nærmeste dagene. Men det er jo heller ingen lett oppgave, for vi er jo midt i juli, og det er høysesong, og alle hotellene på Rådås er jo nærmest fullboket, fordi ja, det er turister der fra hele Europa. Men da også så vi jo dette engasjementet, da, det lokale engasjementet, for da dukket opp hotelleiere som vi jobber med, som sa liksom, ja, men vi har tre rom, og vi har fire rom, og her, jeg har ikke noe lederom, men jeg har en velutstyrt sal med sofaer, som må være bedre enn det kalde betonggulvet. Altså, så den, det samholdet da, og den lysten til å hjelpe og bidra, den merker vi veldig, veldig godt, og den er jo helt unik. Mm. Setter vi veldig pris på. Ja. Så det var jo mye av grunnen til at mye løste seg relativt fort, for vår del da. De fleste fikk jo hotell i løpet av dag 1, altså dagen etterpå. Og etter dag 2 så hadde vi alle innkvartert på nye hotell, så det gikk jo fort.
Ja, riktig. Ja, la merke til det at det roet seg veldig den kritikken. Og så tenker jeg at, ja, det jeg lurte på først, når det gjelder da den negative siden ved dette her, hvordan påvirker det dere som selskap at dette at varemerket Apollo blir knyttet opp mot denne katastrofen? Dette er jo ikke noe nytt. Det har jo skjedd slike dramatiske situasjoner tidligere. Du nevnte tsunamien i 2004, og så videre. Så det har jo vært tilfelle hvor... Hvor turrapportøren har blitt utsatt for voldsomme krefter. Og jeg opplever også sånn lavprisselskap som Norwegian får kritikk, du ikke alt går på skinner, men samtidig så hindrer det ikke at folk bestiller tur igjen, ikke så lenge etterpå. Og de ser jo at nå går jo Norwegian så det suser. Så mitt spørsmål er også da, er det sånn slags stilltiden aksept for at med lavpris så kommer det også en del risiko, at du kan havne i situasjoner som ikke alltid er like flatterende?
Jeg tror jo at reisebransjen i seg selv, og spesielt i de tidene vi lever, og nå begynner folk å forstå at ting kan skje. Det kan være flyforsinkelser, det kan oppstå naturkatastrofer, for nå har vi sett dette flere ganger. Da. Så som for vår del så er det jo klart at kritikken er ganske intens i det står på. Men det bunner jo også ofte i at det er en reell frykt og panikkstemning generelt hos de som blir berørt, og da må du ha noen å skylde på. Og den naturlige parten å skylde på er jo da arrangøren som skal ta vare på deg og passe på deg når noe sånt skjer. Men så ser vi også veldig ofte at det går 2-3 dager og så er alt fint. Så det påvirker jo ikke varemerket vårt noe lenger enn det. For jeg tror folk skjønner når de får litt avstand fra situasjonen at dere gjorde faktisk alt dere kunne gjøre. Og vi så at dere prøvde. Vi har jo også fått... massivt med henvendelser fra kunder som sier liksom, takk for måten dere håndterte det på, og takk for at dere fikk oss i sikkerhet. Så det er jo et paradoks, og det er jo mange følelser ute i sikkerhet, men jeg tror på sikt.
Ja, men det er vel ingen som skriver om akkurat det du sier der, og det er vel litt av denne baksiden av medaljen, at dere ikke får den anerkjennelsen når det faktisk går bra. Det er en annen situasjon.
Nei, og det...
Ja, unnskyld.
Nei, der vil jeg også bare skyte inn at, og det er litt interessant, at norske medier skiller seg betraktelig ut der på et nordisk nivå, for nå sitter jo jeg og sammenligner liksom medieoppslag i både Norge, Sverige og Danmark, og norske medier er jo på et helt annet nivå når det gjelder liksom clickbait-overskrifter og saker. Så der jeg da, som kommunikasjonssjef i Norge, bombarderes av telefoner fra aviser i Norge som på en måte bare presenterer saker der folk klager, eller er misfornøyde, eller kritiserer oss, så er det jo et helt annet og mye mer balansert mediebilde i Danmark og Sverige. Og det er litt interessant, for jeg vet ikke hva det kommer av, men sånn har det blitt.
Ja, og jeg skjønner det at det kan være slitsomt å stå i det akkurat der. Jeg så også en annen sak, det var vel en ganske skrivefør dame med journalistbakgrunn som hadde vært på et hotell som dere disponerer, hvor det var byggarbeider, og hun hadde fått et rom og et opplegg, og det var skittent, og jeg vet ikke hva. Og kjørte dere ganske hardt på det. Jeg husker ikke, jeg skal ikke nevne noen navn her, men jeg husker ikke heller hvor det var. Men det kan være, det må jo være krevende når du får et menneske som er ganske flink på sosiale medier og kjører dette her ut i nærmest en sånn, hva kalles det for, en sånn kampanje mot Apollo i denne situasjonen. Hvordan var det, og hvordan har det løst seg?
Ja, altså, her er det en stor forskjell, som er litt viktig å huske på. For sånn, brannen på Rådås, den var jo totalt utenfor vår kontroll. Ja, så mens dette hotellet, det var jo vårt kontroll, altså det var jo vår feil. Så at den første uken der, som var ganske tøff i forhold til media og kritikk og kunder og alt sånt, den var jo nærmest fortjent. Det tar vi 100% på vår kappe, og liksom har innrømt at dette skulle jo aldri ha skjedd. Vi skulle jo ikke ha hatt kunder på det hotellet, men vi visste jo oppriktig ikke at det var så ille som det var den første uken. Heldigvis så fikk vi flyttet majoriteten første natta til andre hoteller, og det roet seg ganske mye, men så har du da en eller to, det er alltid en eller to ja. som drar dette over lengre tid, og altså andre uken når vi fikk ned liksom neste pulle med kunder, så så jo hotellet helt annerledes ut, for da hadde vi sendt med folk fra hovedkontoret og egne arbeidere, og det ble jo, det så ut som et helt annet hotell på uke nummer to, og mye var jo da blitt forbedret allerede da. Jeg var jo på ferie på dette hotellet I sommer.
Se der!
Ja, og da, så det jo klart at det jo forskjellige situasjoner, men der var kritikken på sin plass. Men ja, hun dro det veldig langt, og noen bestemmer seg jo for å på en måte gjøre dette til sin personlige vendetta, eller hva man skal kalle det da. Og man må jo bare la de få utløp, det jo ikke så mye annet man kan gjøre, men det som interessant, det jo da å se at norske medier... intervjuer samme vedkommende I fem ulike medier. Ja. Så de da tillater samme person å kritisere oss I så mange ulike nettaviser og aviser, uten å I det hele tatt tenke at kanskje man skulle snakke med noen andre som var på det hotellet, eller få et nyansert bilde. Mm. Så det jo litt sånn, de som skriker høyest får jo selvfølgelig spalteplass. Sånn det. Jeg har vært journalist selv, jeg vet hvordan det men man skulle jo selvfølgelig da ønske at noen der ute, noen journalister der ute tenkte, kanskje vi også skal snakke med noen andre da, og ikke bare denne personen eller denne familien som har uttalt seg nå fem ganger.
Ja, nei, jeg litt enig I det. Vi har en tendens til å gå I flokk der, og så går vi etter de lavest hengende fruktene, og det jo de som skriker høyest, dessverre. Og ofte så ligger det et beløp her, de skulle ha pengene tilbake, de hadde betalt, det var også en stor sum penger de hadde betalt for å bo her, og det var vel det som på en måte var den største motivasjonen her, at de ville ha refundert.
Ja, ja, og det jo klart at når noe sånt skjer, så får de med refundert penger. Og det også jo liksom det du prøver å forklare media da, at men her det klart at de får kompensasjon, og de får tilbakebetalt alle dager som påvirket, og det ganske mye du blir kompensert. Men det det jo veldig få som har lyst til å løfte. Jeg hadde jo blant annet, jeg snakket med en journalist, nå skal jeg ikke si hvilket medie det var, men det et stort medie I Norge, hvor han hadde fått tilsendt bilder, og så sier han, jeg kan også sende deg bilder og vise deg hvordan hotellet også ser ut, fordi de bildene du har fått jo utelukkende av ting som ikke fungerer. Her var det jo snakk om et menneske som hadde også brutt seg forbi barrierer av områder som var stengt av og lignende, så jeg prøvde jo å si til han at jeg kan jo vise deg andre typer bilder av dette hotellet, og da sa journalisten rett ut til meg at nei, men det jo ikke vi interessert I, for det klikkes jo ikke på. Og da, det først da jeg kjenner at det går en litt sånn pan I meg.
Ja.
Fordi at da har du en agenda med saken din, og som journalist, så som en gammel journalist da, så føler jeg litt at du da pisser på yrket mitt.
Ja da, jeg husker, jeg jobbet også som ung journalist, jeg var 20 år gammel og lærte meg alt dette her, satt som nyhetsredaktør etter hvert og sto på. Og så fikk jeg en sånn, jeg gjorde et par skikkelige blemmer, og da husker jeg, Se og Hør ringte meg for å gjøre en sak på en sak jeg hadde gjort. Og så visste det seg at det var bare tull, og så sa de bare sånn spydig, altså never check a good story, ikke sant? Så det noe I det at man vil helst ikke vite for mye om det, for da får man ikke den saken man I utgangspunktet hadde sett for seg. Og det veldig uheldig, og derfor begynner at man av og til skal ta disse tingene, eller ofte skal ta disse tingene med klippe salt og prøve å sette seg litt inn I dette her. Og kanskje oppsøke medier som litt mer balansert. Jeg vet ikke hvem de faktisk, men det I hvert fall helt åpenbart at min erfaring med turoperatører som dere at her prøver man å gjøre det best mulig. Jeg har vært på hotellinspeksjonen med Apollo sine unge medarbeidere, og det utrolig hva de går igjennom for å forsikre seg om at dette her bra når gjestene kommer. Så jeg vet at her det mye due diligence. Man ønsker ikke den publisiteten som eventuelt skulle oppstå hvis dette her ikke svarer til forventningene. Så, og det vel dere minst like klare over selv. Kanskje enda mer enn noen andre.
Ja, og vi lever jo, altså hele pakkereisebransjen lever jo av, for det første så lever vi av å selge en feriedrøm. Det jo det vi, det hele bransjen vår, det hele jobben vår, det å selge disse feriedrømmene som folk vil innfri. Og så det jo motsetning til de som da pakker på egen hånd, da. Så velger man jo også pakkereise for den ekstra sikkerheten det gir. Så der har jo vi et ansvar om å følge opp og hjelpe til og bistå dersom noe skulle skje, for det jo tross alt derfor du har valgt å reise med oss og ikke på egen hånd. Så når ting som Rådås skjer, da, denne branden, så stepper jo vi inn og gjør alt vi kan for å få vår I sikkerhet, men samtidig bakom det, så sitter jo jeg ofte og tenker, stakkars de som der nede alene, på egen hånd, som ikke har noen som hjelper dem med å flytte til et annet hotell, eller evakuere, eller, for det er jo det som gjør at vår bransje skiller seg ut, at du har faktisk noen som har et ansvar for å hjelpe deg.
Ikke sant? Og det jo den svakeste lenken I denne kjeden, det jo de som på en måte ikke så selvsikre, som nettopp reiser på gruppeturer eller charterturer for å slippe å tenke så veldig mye på alt det som rundt dem. Men når katastrofen oppstår, så det de som stiller seg bakerst I køen. Og de de som I stor grad må plukkes opp I dette, fanges opp. Og jeg tenker at Her det kanskje den viktigste jobben gjøres, og der synes jeg faktisk at dere og andre, for så vidt du og Vinge, flinke. Hvordan salget på Rådhus I dag? Nå det jo på tampen av sesongen likevel, men hva salget I etterkant av
Ja, vi valgte jo, vi tok jo et bevisst valg om å ikke kansellere flyvninger til Rådhus I det hele tatt. Selv om branden pågikk så tok jo Apollo et bevisst valg vi så at mange andre aktører valgte å kansellere sine fly det valgte vi bevisst ikke å gjøre og det det mange som hadde litt problemer med å forstå men for vår del så handler det om at vi som reisearrangør har ansvar for to deler og det først og fremst kundene våre selvfølgelig og deres sikkerhet men så handler det også om at vi har et ansvar for våre lokale partnere hvis vi kansellerer alle reiser til Rådås, så går økonomien til våre lokale greske samarbeidspartnere nedenom og hjem. De helt, helt avhengige av turismen, og det et ansvar vi kjenner veldig på, fordi at vi helt avhengige av dem. Apollo eier ingen hoteller selv. Vi har kun langsiktige avtaler med lokale hotelleiere. Så hvis vi trekker oss ut av Rådås, så det veldig mange mennesker som sliter, og de har allerede hatt veldig mange tøffe år på grunn av pandemien. Så for oss så var det ikke noe diskusjon. Vi skulle fortsette å fly til Rådås, men vi selvfølgelig da kansellerte de hotellene som ble berørt, og de ble åpnet igjen nå I begynnelsen av august. Men så vi jo da en dupp I salget til Rådås rundt brannet, eller mens brannet pågikk, og de to ukene etterpå. Men nå det liksom tatt seg litt opp igjen. Jeg tror også det handler litt om at nordmenn har et veldig dypt forhold til Rådås. Det en destinasjon som folk har reist til I mange, mange år, og vi veldig glad I det. Og vi så litt samme effekten som vi så da Hellas opplevde den økonomiske krisen, da veldig mange andre reisearrangører merket at oi, nå renner av bestillingene til Hellas inn, mens vi merket ikke det I det hele tatt. Merket nærmest motsatt at det var mange nordmenn som ringte inn og sa, du, jeg har egentlig en reise til Kroatia, men nå vil jeg til Hellas, for jeg vil hjelpe til. Og det så, har vi sett nå I etterkant av rådet, så at interessen har tatt seg veldig opp, og det mange som ringer inn og sier, liksom, det trygt å dra? Ja, ok, men da vil jeg dra dit, fordi nå trenger denne øya, den trenger all turismen den kan få da, for å komme seg på beina igjen. Så det har vært veldig fint å se at liksom ikke salget har stagnert, og at ikke nordmenn har på en måte boykottet hele øya på grunn av dette her, for det så usedvanlig viktig for dem at turismen fortsetter. Mm.
Har dere fått noen kommentarer på de som har tross alt reise nedover I etterkant av branden på hvordan det opplevdes?
Nej, för egentligen inte för att vi Rådås jo en väldigt väldigt stor ö. Och vi har ju många olika resmål på denna öja och många hotell och så var det bara en bitte liten del hvor vi kun har 8 hoteller som blev berört. Så på alla andra steder på ja så märket ju knut till det här I det hela tatt. Så de som fortsatte att resa till Rådås, för dem kunde man ju kunna märka att det hade varit en brand där för de drog ju då till andra destinationer då eller byer på øya som ikke var berørt I det hele tatt. Så vi har egentlig ikke fått noen sånne tilbakemeldinger på det, annet enn at ferien har gått som den skal.
Ja, riktig. Og det var det jeg opplevde også I den nyhetsrapporteringen som skjedde, at man fikk det ikke helt med seg, at det var faktisk ikke så veldig mange steder som tross alt var berørt av disse brannene. I Nord for eksempel, så var man jo ikke berørt av dette her I det hele tatt, og det vel kanskje hoveddelen av turistene som reiser dit I nord, og der var det relativt rolig. Du, vi skal begynne å avrunde litt her, men jeg bare lurer litt på I hvilken grad, hvis vi skal se globalt på dette her da, hvordan tror du at klimakrisen, som de kaller for, altså at det blir stadig varmere og tøffere, og flere utslag av av dette her. Hvordan vil det påvirke turoperatører som Apollo når det gjelder fremtiden?
Oh, det så vanskelig å si, for vi vet jo ikke hva som skjer. Skogbrannen for eksempel jo noe Hellas har opplevd i mange, mange år. I år så var den ekstra ille på grunn av temperaturene. Og så det jo mange eksperter som sier at neste år igjen så ser det annerledes ut. Men det jo klart at vi, når vi velger destinasjoner for kommende sesonger, så gjør vi jo det i tett samarbeid med lokale eksperter og internt i det turistikk da, som de som eier oss. Så har vi også egne mennesker som sitter og jobber med dette her, og liksom, ok, hvor kan det være trygt og ikke trygt å reise videre? Men det vi ser da, blant annet, jo at interessen for høysesongreiser, den kommer jo ikke til å avta, og spesielt ikke fra Norge, hvor vi så fastlåst til å reise i juli på grunn av skole og lignende. Du har jo ikke lov til å ta ut barna dine utenom skoleferiene. Så vi kommer jo alltid til å reise i juli. Samtidig så ser vi jo at de som ikke har skolebarn, de interessen blant dem da, for å reise på våren og høsten blir jo stadig større. Det kan både bunne i været, at de vil ha mer behagelige temperaturer, men også at det langt rimeligere å reise i september for eksempel enn det i juli. Så vi i år for eksempel så utvidet jo sesongen til både Kreta og Rhodos og det greske fastlandet, så utvidet vi sesongen til helt til slutten av oktober. Og det kommer vi kanskje til å se mer av, at det blir lengre sesonger til enkelte reisemål. Men det jo ingen steder vi kommer til å slutte å reise til med mindre UD fraråder.
Nei, egentlig det jeg tenkte på var mer det du var litt inne på, det her med hvordan man nu vurderer nye reisemål sett opp mot at det blir stadig varmere. Nå sitter jo jeg da i Italien, og her nærmer det seg 40 grader snart i dag, og det varmt altså, og jeg vet at for nordmenn så blir det for varmt fordi at de vil jo ligge på stranda i sola, og det blir hett altså. De lokale her, de sitter jo i skyggen. De søker seg inn til skyggen og har det egentlig helt greit i, altså. Men for oss nordmenn da, som skal nyte sola og få denne brunfargen som var i 14 dager etter at du har kommet hjem, de skal på en måte ut i sola, og da blir det varmt. Det var egentlig bare det jeg tenkte på, at det kanskje man ser litt på andre.
Ja, det blir varmt, og så det jo også vi tenker jo også at det jo en helt annen temperatur på innlandet enn det på øyene. Og i Hellas, der hvor jeg var i sommer, så var det vel en snitttemperatur på 28 grader, og det varmeste var 33. Og på øyene så det jo veldig ofte rundt 30 grader som er makstemperaturen. Det jo noe helt annet på innlandet i Italia eller innlandet i Spania. Min far i Madrid, og der det 45 grader, og det har det vært siden april. Så det jo forskjell fra sted til sted, men foreløpig så fortsetter vi med samme tilbud, og det kommer vi til å gjøre så lenge etterspørselen der.
Ja, riktig. Jeg synes det et veldig viktig poeng det du hadde der, at det en slags krisemaksimering nå, føler jeg, når det gjelder dette fokuset på varmen. For at det som du sier, i innlandet så det den ene temperaturrekorden etter andre som tas, men utover kysten så det fremdeles svalt og behagelig og slikt, og da det egentlig ikke så veldig store forandringer på gang.
Nei, og jeg husker jo, vi lanserte jo reiser til Dubai for mange år siden, og da hadde vi det som en vinterdestinasjon. Og så begynte vi plutselig på spørsmål om, kan dere ikke ha sommerreiser til Dubai? Og da tenkte vi, men herregud, hvem som orker å dra til Dubai i juli? Da det jo 45 grader
alt på varm.
Men det jo også sånn, etterspørselen der da, så jeg tror liksom ikke de 30-35 gradene som dukker opp enkelte steder i noen uker avskrekkende for nordmenn. Vi beholder oss rundt bassenget og på stranda, eller så vi på et aircondition rom, eller ute og spiser, så den varmen som på en måte har vært i Hellas i år da, som faktisk var reell, altså som var rundt 30 grader, den det ikke for varmt for oss. Og så lenge den holder seg sånn, og så lenge etterspørselen forblir som den så kommer vi til å fortsette som vi gjør.
Jeg har tur, du har veldig rett i det, altså. Du, hva din favoritt i Apollo-katalogen? Du har kanskje ikke lov å si det.
Jo da, jeg vet ikke om jeg har lov, men jeg er jo veldig, veldig glad i Hellas, men jeg veldig glad i Paros og Naxos, som har liksom vært For det en helt annen type, ja nei, det lite og genuint, men det bohemskt og deilig og sandstrender. Og, så, ja. Så det liksom, jeg ikke noe glad I Santorini.
Så den klør liksom så bohemen I deg der, disse to øynene,
ja. Ja, det veldig glad. Men jeg også veldig glad I det greske fastlandet, som jeg fikk oppdage I sommer. Ja. Det var fantastisk.
Ja, det har jeg faktisk aldri opplevd. Jeg har bare vært på øynene, så det gjenstår mye for meg når det gjelder Hellas.
Så, ja, du må komme deg til Epirus.
Ikke sant? Og jeg tenker at her også nå for nordmenn, det går an å variere. Tenk å reise til samme sted hver eneste gang. Hvor går de neste reise da?
Uff, jeg vet ikke. Jeg forhåpentligvis til Mauritius.
Såpass.
I oktober. Og så får vi se. Jeg vurderer, eller jeg lot faktisk min sønn avgjøre hvor vinterferien skulle gå. Og han har da tatt denne arbeidsoppgaven på høyt alvor, så han har sittet og googlet. Jeg har gitt han noen alternativer da, så ikke det skal skli helt ut. Og sagt liksom, du, velg mellom disse fem, men foreløpig så lener han mot Egypt.
Ja.
Det nytt for oss I år, så det spørs om ikke det blir Sharm el-Sheikh I vinterferien. Det blir ja, interessant å se.
Du får be han å lese min siste reportasje fra Egypt på Way to Go.
Ja.
Ja. Så der kan jeg få han kanskje litt idéer om hva dere bør gjøre I Egypt. Du, Beatrice Rivera I Apollo, tusen takk for at du stilte I Way to Go. Det var veldig interessant det du hadde å si, og så håper jeg at det ikke så lenge til neste gang vi snakkes.
I like måte. Takk for at jeg fikk komme.